me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Mekanizmi kryesor si pas të cilit funksionon sistemi i qeverisë federale dhe i qeverive të shteteve dhe teritoreve nuk do të vazhdoj më për shkak të COVID-19. Këshilli i qeverive australiane tashmë do të zvendësohet nga kabineti kombëtar. Ndjekim raportin. Këshilli i qeverive australiane, zakonisht i njohur me emrin COIG, ka qenë një element kryesor i politikës australiane për vite me radhë. Është një takim i liderëve të shteteve dhe territoreve federale ku ka shumë debate dhe diskutime në mënyrën se si qeveriset shteti australian. Dhe shpesh është edhe vend zhgënjimi për premierët e shteteve, kur qeveria federale nuk pranon t'u jap fonde sipas kërkesave të tyre. Por tani, kryeministri Scott Morrison ka njoftuar zyrtarisht rrëzimin e kësaj strukture pas një takimi të organit që do ta zvendësojë atë.
COAG is no more. It will be replaced by a completely new system, and that new system is
COAG nuk ekziston më. Ai do të zvendësohet nga një sistem plotësisht i ri. Dhe ky sistem i ri është i përqendruar në suksesin e kabinetit kombëtar. Kabineti kombëtar do të drejtohet nga një agjendë e veçantë, qëllimi kryesor, krijimi i vendeve të punës. Do të ketë një agjendë për krijimin e tyre. Kabineti kombëtar do të udhëheqë procesin e reformës dhe bashkëpunimin ndërshtetëror dhe federal për nxitjen e punës, tha ai. Dhe me qëllim krijimin e vendeve të punës, qeveria federale kërkon nga 4 shtete që ato të heqin menjëherë kontrollet kufitare të vendosura me ardhjen e COVID-19. Kryeministri thotë se çështja është diskutuar në këtë takim, por u përpoq të mos e pranonte se në një farë mënyrë po i detyron këto shtete të hapin kufijtë e tyre. Bëhet fjalë për Australinë Perëndimore, atë jugore, shtetin e Queensland dhe atë të Tasmanisë.
It's preferable to be able to be in a situation where you don't have the borders as soon as possible because obviously that means that the tourism industry is.
Do të dëshiroja që të isha në një situatë ku nuk kemi kontrole kufitare, sepse natyrisht kjo do të ndikonte në industrinë e turizmit, sidomos edhe me afrimin e pushimeve të shkollës. Do të ishte mirë që të gjithë të kishim mundësi të udhtonin. Besoj se kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Vërtet, nuk do të bijem dakord në gjithçka, asnjëherë nuk ndodh. Megjithatë, do të ishte mirë që të vepronim në mënyrë demokratike, tha ai. Ndërkohë, shefi kryesor për mjekësinë Brandon Murphy tha se heqja e më shumë kufizimeve si dhe kontrolleve kufitare do të jetë mundur vetëm nëse australianët vazhdojnë të marrin masa distancuese sociale, të ruajnë higjienën e mirë për rrafshimin e kurbës së COVID-19, si dhe për të shmangur një val të dytë të infeksioneve.
That will give us the confidence to look at a staged further progression in the future. But it's very much keeping much of what we're
doing. Kjo do të na jap sigurinë që të lehtësojmë më shumë masën në të ardhmen. Për momentin duam që publiku australian të përqafojë këto mënyra të reja të sjelljes dhe jetesës e të mos veprojmë jashtë kontrolli në momentin që ato hiqen përfundimisht, paralajmëroi ai. Një nga rastet më të fundit pozitive është një nxënës në Melbourne, pjesë e një grupi prej 5 anëtarësh të familjesh që kanë marrë virusin korona. Si rezultat, një kolegj në Keilor Downs në Melbourne është mbyllur për dezinfektim. 7 nxënës nga 2 shkolla të tjera, një në St Albans dhe një tjetër në Taylor's Lakes, u futën në karantinë pasi morën pjesë në një klasë të edukimit fizik me të njëjtin nxënës. Ndërkohë, përkundër këtij rasti të fundit që pason edhe mbylljen e 2 shkollave në periferitë lindore të Sydney, shefi i shëndetit në Victoria, Brett Sutton, tha se transmetimi i virusit nëpër shkolla është shumë i rrallë.
And we haven't seen transmission from students to teachers.
Nuk ka patur raste të infeksionit nga nxënës tek mësues. Ka patur nxënës të infektuar nga të rriturit. Pra rreziku i transmetimit nga një nxënës tek një tjetër ekziston, por megjithatë ai nuk është shumë i përhapur. Rasti ishte një nga 7 raste të reja me COVID-19 të raportuara në Victoria, ndërkohë që testimet vazhdojnë. Premieri Daniel Andrews thotë se tashmë janë bërë gjysmë e milioni teste brenda këtij shteti. Ai është prerë shqetësuar se shumë punëtorë në Victoria mund të kthehen në përzyra.
The message right throughout this week and indeed for the last 10 weeks has been if you can work from home you must work from home.
Mesazhi i qartë gjatë gjithë kësaj jave dhe gjatë 10 javëve të fundit ka qenë: nëse mund të punoni nga shtëpia, duhet të punoni nga shtëpia. Ky mesazh ka ndryshuar pak për të treguar njerëzve se në muajin qershor mund të shkojnë edhe përtej kësaj mase. Por nëse jeni në gjendje të punoni nga shtëpia, atëherë duhet të vazhdoni ta bëni këtë, paralajmëroi ai. Ndërsa Victoria raporton numrin më të madh të rasteve në Queensland, nuk ka patur asnjë rast. Kjo është arsyeja pse autoritetet u habitën me vdekjen e një ish minatori 30 vjeçar në qytetin e Blackwater. Pavarësisht vdekjes së këtij personi, asnjë banor tjetër në këtë qytet nuk është i infektuar. Autoritetet po hetojnë këtë rast me shumë kujdes. Ministri i Punëve të Brendshme Peter Dutton ka ngritur mundësinë e mbajtjes së JobKeeper për një periudhë më të gjatë se shtatori. Programi JobKeeper është program që subvencionon rrogat e punëtorve deri në masën $1,500. Qëllimi është ruajtja e vendeve të punës. Kreu Bankës së Rezervave Philip Lowe i tha një komiteti të Senatit dje se stimuli është shumë i nevojshëm për rimëkëmbjen e ekonomisë. Zoti Dutton i ka thënë kanalit 9 se qeveria është fleksibël në këtë politikë.
We want businesses to recover. We want jobs to be at the center of every decision we make. So
ne duam që bizneset të rikuperohen. Dëshirojmë që krijimi i vendeve të punës të jetë qendra e çdo vendimi që marrim. Natyrisht që jemi fleksibël. Do të gjejmë të gjitha mënyrat e mundshme që t'i ndihmojmë bizneset dhe njerëzit që t'i kthehen jetës normale. Qeveria kishte vendosur një buxhet prej $130 miliardësh për funksionimin e kësaj skeme. Ndërkohë, për shkak të një gabimi në llogaritje, kjo skemë deri tani ka shkuar në $60 miliardë. Për më shumë informacione në lidhje me virusin korona, ju mund të shkoni në faqen tonë në internet sbs.com.au/coronavirus. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.